Numbers chapter 5 Mande kembeng Norea anutu koya neonde kanata teteto Munde nguroko nore ingondutu wo yato kota Anutuko nore unipare ronene ngowi yero neko nerero Muri nguore norendo anutu koya neonde kanata teoteto Dokoro uni paramina ni Yesu Kristo koya wo matowo. Munde ingandutu wo yatoko norini samaka samaka tuwo rero anutu koro tangimo uyaoteto. Ko ngande ingayoteto. Ime mongo anutu koro sine paramio kenewe ato. Puro ningu ningu teoteto. Munde nange kini. Kuhurin koloyo teto. Kuno nguno ningu ningu teteto. Dokoro ngande ingoteto. Ngu kuhurin ngundo newonde nani. Towoni konderini konde kange oyato. Munde kange ato. Muri nani mete horen tunokewea, munde tunokini nore anutusina ingoro oyon mete nguro sopoyoteto. Nore ngande ingoteto o mete ngu hamo reweato. Dokoro anutuko yuka surumi ore neonde mete mu sono kembe Newonde nani mo windoro ngaro. Kaini komo norendo norengo samaka nerewero mepe mokini. Kuko anutuko narumete lokongoro unipare ene huonga otengo samaka yerewero kuro kiristongu asangoni tipirireko kumaro. Asa uni kato uni ronene ngowi ka samaka ngowero kuro kama kumowea. Hamo, enendo uni meten kuro kumowea peka kuko anutuko newonde meten nunowero kuro murio nore ngande witu yerero. Asa Noreko wati kuhuri unipare yoratowo. Uno nguno kristo rini norengo tipiririko kumalo. Kumoni situngombo nore norini ronene ngowi tatowo. Asako nore ngande hamo ingoteto. Imemongo anutuko kuhuri unipare ngu lambaruru yerewea. Kuno nguno enendo Kristo wore lambaruru kongo nore bea. Komo nore anutukoro sangiringo yoratowo. Kuko ngu nalu ngunoko anutukoro nanguni kumalo nguko sangiringo rini kini tini nore anutukoya newonde kanata tatowo. Munde tero Nore hamo ngande ingoyoteto. Nanguni nguro yote yote yombo. Kawaware yerero rambaruru kongo yorewea. Ngu nange kini. Asa itaka uni paramina ni Yesu Kristo wore nore anutu koya newonde kanata teoteto. Ngunde nguroko anutu. Nguro ningu ningu parami teoteto. Mande kembe. Atam koya Yesu Kristo koya o eneson irisa riri tunokalo. Nore ingoteto komo suki unikanata kato o pimi tini kuhurin tewero muri nokono tunokalo. Muri ngundo kindo kumowero rini nokono tunokelo. Unisoso wiri yerero. Dokoro unisoso uhurin teo tengo kaini anutu koro utungo mandengu kama tunokeoni kuhurin teero muringu nokono yola kuko utungo mande morenkini asa wendakewero mepemo kini ngu hamo kuko ngu naru kewero kuno nguno asa Adam naruyo mongo yate ate arero anutuko hutungo mande Moses inaro kuno nguno kindo kumowero ngundo unisoso sopo irini kumangurin hamo unikumimbo Adam go anutukoro mande wendakalo ngunde kembe kama tangurin kuko uni nguya kumangurin ko Adam nguko uni tukun tuno kewea nguro lokongo talong kuko Adam ko o pimi talong nguko eneson anutuko o tuon nunalo nguko eneson kaini uni kanata kato o pimi talo nguro uni kambu kumangurin. Kuko anutuko samaka tuon nguya puringo Yesu Kristo koro samaka tuore mahero nguya paramintini uni kambu ngundo siangurin. Ko uni kanata kato o pimi talo nguro enge nguko eneson. Puringo nguro enge nguko eneson. Dokoro komo anutuko uni kanata o pimi talo ngukenero tope pimi ka rero mete te inaron. Kuko imemongo uni pare kambu kurin tangurin. Ngu yoro samaka tuo yunoni unipare ronene ngo intangurin. Dokoro unikanata kato o pimi tiningo kindo kumowero ngundo wimbintero unisoso sopo yereote. Kuko unikanata ka Yesu Kristo ngundo o meten tiningo samaka tuo lato anutuko puringo nore nunoro unironene ngovin yero neko yerero. Ko nore oven parami reveato asako uni kanata kato o pimi tinikako anutuko uni soso tope pimi nka metente yunalo. Mundiro nange uni kanata kato o mete tinikako anutuko uni soso uni ronene ngovin neko yerero. Yoto yunalo asa uni kanata kato anutukoro mangon wendakini uni kambu kuhurin uni tunokangurin. Mundiro nange uni kanata kato anutukoro mangon hovini uni kambu uni ronene ngovin teveango. Ko ehutungo mande mahini kuhurin tevero muringu parami tunokalo. Kuko murin bimingu parami tiningo samaka tuo ngu parami horen nunoni latowo. Asa kuhurin tevero muringu mahininko kindo kumowero ngundo unipare sopo irini kumangurin. Mundiro nange samaka tuo ngu mahero o tete ronene ngovi wore nore sopo nirini nore uni palaminani Yesu Kristo wore suki sukin yoe ato.